Milan Konjović, istaknuti slikar 20. veka, rodio se 1898. godine kao drugi sin Davida Konjovića, advokata, kraljevskog javnog beležnika i Vere, rođene Vukičević. Konjovići su Somborci od davnina, u ove krajeve su došli u vreme velike seobe Srba sa patrijarhom Arsenijem Čarnojevićem 1690. godine iz Pećke patrijaršije, da bi kasnije, kroz vekove, odigrali značajnu ulogu u političkom, društvenom i kulturnom životu grada Sombora.